Assalomu alaykum. Atrofimizdagilar bizga har qadamda shikast yetkazishga, bizni tuzoqqa tushirishga harakat qilishadi. Biroq Xudovandga ishonish, faqat unga umid bog'lash bizga baxtli yakun olib keladi. Shayton bizga Masihni chetlab o'tib yaqinlasha olmaydi. Ammo har qalay, shayton bizga yaqinlashsa-chi? Ibroniylar 11-bobda yozilgan kishilar taqdiri chekiga tushgan qiyinchiliklar bizning ham chekimizga tushsa-chi? Unda nima qilamiz? Masih mana shu qiynoqlarga qanday chidagan ekan? Hozir aynan shu haqida suhbatlashamiz. Masihni qo'lga olishgach, uning ustidan o'zlari bilganicha kulishdi. Uni haqorat qilishdi. Boshiga tikandan toj kiydirishdi. Menimcha, shunchaki ko'ndirib qo'yishmagan. Tikanli toj uning boshda yaxshilab o'rnashishini ta'minlashgan.
Tarixchilarning yozishicha, Isoning tikanli toj kiydirilgan boshidan yuziga qon oqib tushgan. Uning yuziga shapaloqlab urishadi, tupurishadi, uni qamchi bilan savalab, o'z xoshini ko'tarishga majburlashadi. Rimlik askarlar uni istagancha haqorat qilishadi. Agar o'sha zamonning jazolash usulini ko'rib chiqadigan bo'lsak, Iso Masihni jazolagan usul bilan hatto rimlik askarlar ham jazolanmagan bo'lardi. Xoch bilan jazolanish usuli shunchalik ayanchli va dahshatli ediki, uni hatto davralarda ham tilga olishmasdi. Bu jazo usulini faqat eng past tabaqadagi yoki eng dahshatli jinoyat qilgan jinoyatchilar uchungina ishlatishardi. Iso Masih esa aynan mana shu jazoni tanladi. Ha, bizning gunohimizni o'z qoni bilan yuvish uchun mana shunday qildi. Agar bizning gunohimizni o'z qoni bilan yuvishi kerak bo'lsa, uning bir necha tomchi qoni yetarli bo'lmasmidi?
Ammo insoniyat tarixida hech bir gunohsiz solih zot eng haqoratli, eng ayanchli va og'riqli jazoga munosib qurildi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. U o'zini shunday past olib, o'limga hatto qoshdagi o'limga borib itoat etdi. U oddiygina o'limni ham tanlasa bo'lardi. Yo bo'lmasa tezroq joni uziladigan o'lim turi. Masalan, yuragiga qilich sanchish bilan tezroq o'lim topgan bo'lardi. Shayton har qanaqasiga Masihni azobladi. Axir u o'lim shohi edi-da. Biroq bir narsa haqiqat. U hayot shohi ustidan g'alaba qila olmasdi. Iso Masih biz uchun har qanday azobga chidadi. Shu bilan birga o'limdan ham kuchli ekanini, o'limini to'xtata olmasligini ko'rsatdi. Iso Masihning joni uzilgan damda juda ham g'aroyib hodisa yuz berdi. Tush chamasida quyosh qorayib, butun yerni soat 3 gacha davomli zulmat qopladi. Ma'badagi parta o'rtasidan yirtilib ketdi. Iso baland ovoz bilan faryod qildi. Ota, ruhimni qo'llaringa topshiryapman.
Shunday dedi-da jon taslim qildi. Voqeani ko'rib turgan yuzboshi Xudoni ulug'lab, haqiqatan ham bu solih odam ekan dedi. Matto xushxabarda bu haqda shunday yozilgan. Shu ondayoq ma'baddagi parda yuqoridan pastgacha ikkiga bo'linib yirtilib ketdi. Yer larzaga keldi, toshlar yorildi. Qabrlar ochilib, talay rahmatli aziz va avliyolarning jasadlari tirilib ketdi. Ular qabrlardan chiqib, Iso qayta tirilgandan keyin Tabaruk shaharga kirib, ko'plarga ko'rindilar. Iso Masih shu tarzda o'lim uning ustidan hokim bo'la olmasligini namoyon qildi. U ilohiy zot bo'lishiga qaramay, Xudo taqdiriga bitgan azoblardan bo'yin tovlamadi. Natijada esa Xudovand azaldan reja qilganiday, gunohkorlar Iso Masih orqali qutqarildilar. Siz bilan biz ham shular jumlasidanmiz.